Bagasje, en podcast om bil.
Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garasje. I dag blir det en aldri så liten spesialepisode, nemlig Italia spesial. I den forbindelse så har jeg med meg en gjest, Bjarne Reistad. En mann godt kjent for mange i bilmiljøet her i Norge, ivrig pådriver bak de her Classic Car Club CEO og Classic Car Show utstillingene som har vært, og en veldig synlig figur i bilmiljøet. Jobber i dag for Amcar og befinner seg akkurat nå ved siden av meg her for å diskutere litt om Italia og italienske biler. Han har fått i oppgave å tenke på hva som er hans fem italienske favorittbiler. Det samme har jeg selv gjort. Ingen lett oppgave. Jeg har fundert litt. Jeg har krysset over masse navn. Jeg har tatt bort biler som jeg var sikker på måtte være med på liste, og så videre. Nærmest en helt håpløs oppgave. Men setter i hvert fall igjen med fem biler. Neppe de samme som Bjarne har. Vi har vel litt ulik smak. Men helt fint det. Da utfyller vi hverandre og gjør det forhåpentligvis litt mer variert. Før vi kommer inn på våre favoritter, så kan det være greit å si litt om hvorfor vi tross alt liker italienske biler så godt som vi gjør. For min egen del så startet det egentlig når jeg var liten. Faderen kjøpte et blad, et norsk bilblad, om bilnyheten det året. Og spesielt bildet av en gul Lamborghini Countach var helt sinnssykt. Det ble automatisk drømmebilen over alt annet, og dro også med seg alle andre biler, som det grommeste Ferrari og Maserati hadde, og så videre. I voksen alder så har jeg vært på mange ferieturer til Italia, fantastisk land å kjøre rundt i. Man blir jo alltid fascinert av veldig trivelige folk, veldig utagerende, hjelper det så godt som de kan, og det er masse bilrelatert man kan besøke der. Jeg har naturlig nok vært innom det meste av bilfabrikker der, fra de mer vanlige som Lamborghini, Ferrari, Maserati og sånt. Jeg har vært på Di Tommaso når de drev på. Jeg var på den gamle Bugatti-fabrikken når man lagde Edonis der. Jeg har vært på Pagani mange ganger. Så jeg har drevet farta mye i området rundt Modena og Maranello, for å si det sånn. Jeg har vært på Imola, vært på Formel 1-løp, selvfølgelig på Monza og så videre. For å ta meg en liten skrytehistorie også, for så vidt. Det er jo veldig mange nordmenn som har ført og regget rundt på Nürburgring og kjørt der. Det har jeg selv også gjort. Men jeg er vel en av ytterst få nordmenn som faktisk har kjørt på bankinget på Monza. Det tror jeg ikke så veldig mange andre har gjort, og det synes jeg er litt kult å ha på CV-en. Men Bjarne, hva du tenker om Italia? Hva er ditt forhold til Italia egentlig?
Ja, jeg er jo veldig glad i italienske biler, og det er jo mest fordi at de har jo laget de aller tøffeste karosseriene gjennom historien. Det har jo vært en sånn gjennomgangstone i Italia at design og utseende har vært noe man har satt veldig, veldig stor pris på. Det viser seg i arkitektur og i kunst og alt, så meget spesielt folkeslag, vil jeg si.
Ja, helt enig. Det er trivende folk, rett og slett. De er alltid blid og hjelpsomme og prøver å hjelpe det så godt de kan, selv om de ikke kan spikke ord engelsk, og det setter man alltid stor pris på.
Ja da, en reise i Italia, det er alltid hyggelig, selv om trafikkbildet er jo ikke sånn man kanskje tror at det er, at det er fullt av Ferrari i gataen og sånn. Sånn er det faktisk ikke. Men maten er god, og som du sier, Arnstein, så er det trivelige folk, og så de har en slags livsglede som vi kanskje mangler opp i nord. Om det har noe med middelhavsklima å gjøre, det vet ikke jeg, men det et slags beane livsglade folk som også til dels temperamentsfull, og det ser man jo også på trafikkbildet, for å si det sånn.
Ja, det kanskje største kultursjokket når man kommer dit for første gang, det hvor sinnssykt rask trafikken går når du vant med litt sånne ordne, lovlige forhold her i Norge. Men det tilpasser man seg jo fort og tilpasser seg den italienske kjørestilen. For øvrig vil jeg jo påstå at italienere er jo verdens klart mest bilinteresserte folk, og med et store bevis i så måte er jo for eksempel at hver gang Ferrari vinner et Formel 1-løp, så ser du masse Ferrari-flagg henge ut av vinduet gjennom små byer du kjører gjennom. Samme kan du for øvrig også se når Valentino Rossi vinner MotoGP-løp. Og akkurat det der finner du ikke i noe annet land. Du finner ikke i USA at folk henger ut masse flagg når hvis det er en eller annen IndyCar eller NASCAR-fører har vunnet stort løp, ei heller i England, som jo er veldig glad i motorsport og sånt, men de ikke så fanatisk interessert som italienere.
Nei, det har du rett i, og tifosi, som kalles på fagspråket, Ferrari-fansen, de er, ja, vi ser det kanskje litt rann på fotball også, og så lidenskapen til fotball, og litt sånn som du har både i England og Sør-Amerika og sånn, så de er jo gal, de skjøter jo dommer også hvis det går gærlig, så men det er noe så, lidenskapen har de i hvert fall for kjøretøy, og ikke minst er de veldig stolt av kanskje spesielt Ferrari da. Det er liksom top of the line av kjøretøy, og det, den stoltheten den legger de absolutt ikke skjul på.
Nei, det har du helt rett i, og det egentlig skulle man si, det skulle bare mangle. Ferrari lager jo helt vanvittig fantastiske biler, som vi kanskje kommer inn på her, for vi, som sagt i innledningen, Jan Bjarne, vi skal prøve å hoste fram våre topp 5 favoritter. Når jeg pratet med Bjarne på forhånd, så sa jeg at du har helt frie tøyler. Når jeg sier 5 favoritter, så er det 5 favoritter. Det er ingen begrensninger. Det er ikke noe... Jeg stiller ikke noen krav til produksjonstall eller noe som helst sånt. Vil du ha en insane konseptbil, kjør på. Vil du ha en dørgende kjedelig personbil, så er det, har du fullt lov å velge det. Vi ikke styrt av pris eller noe som helst her. Det er rett og slett bare 5 favoritter. 5 biler vi synes er steikende kul. Så vi kan jo egentlig bare kjøre rett i gang. Skal vi ta litt nedtelling kanskje? Det kan jo være litt gøy. Så vi starter på 5. plass for begge vår del. Og Bjarne, du kan jo få lov å starte med din bil nummer 5.
Ja, bil nummer 5. Altså, først må jeg bare si at å plukke ut 5 italienske biler, det er jo, det er nesten en skam, for det finnes så mye. Men det er klart, skal man velge, så må man jo plukke ut 5. Og på en 5. plass til meg, så er det en bil som snakker om Ferrari, og da har jeg Ferrari 288 GTO. Det er da en... løpsbil egentlig, altså den homologert versjon som da ble laget for å kjøre i gruppe B, og i gruppe B så er det noen sånne regler at man må minst produsere 200 eksemplar for at nå kommer Arnstein med en modell her på å vise meg, det er en fantastisk bil. Utgangspunktet er en 208-308, men den er så mye mer enn bare det. Altså, her er detaljene som avgjør, og selvfølgelig hele bilen er annerledes enn en 308. Bilen ble designet av en som heter Leonardo Fioravanti hos Pininfarina, som er liksom husdesigneren til Ferrari. Det ble produsert 272 eksemplar for gatebruk, og bilen har en 2,8 liters twin turbo V8er med 400 hester og i underkant av 500 newton. Et fantastisk design. Jeg vet ikke om jeg skal si så mye mer om den bilen. Mange av dere som hører på vil nok dra kjensel på den bilen her, og kanskje ha den som en favoritt Ferrari også. Så da jeg veldig spent på hva du, Arnstein, har som nummer fem.
Det sier jo sett om kvaliteten på det her feltet. Når den bilen du kommer med som nummer fem, det kunne egentlig godt ha vært på nummer en, nærmest for min egen del. Den Ferrari 288 GTO er helt sinnssyk. Nesten sånn når du sa navnet, tenkte jeg en skandal ikke selv har tatt den. Men sånn er det, det er så mye grunt å velge her. For øvrig, når du nevner Fioravanti, så han tegner jo også Berlinetta Boxer, eller Brigitte Bardot, som det jo kom fram mange år senere at det egentlig sto for. Den er jo også en favoritt. Det er kanskje mine to favorittgatebiler, Ferrari 288 GTO og Brigitte Bardot. Men jeg går for en konseptbil, nemlig Ferrari 512S Berlinetta Speciale, som ble vist på Torino-utstillingen i 1969. Selvfølgelig en totalt ubrukelig konseptbil, understell fra en 312P racingbil. Filippo Sapino, mest kjent fra sin tid som direktør for GIA, som tegnet den der, da med en liten sviptur innom Pininfarina. Det ble utrustet med en 6 liters Can-Am-motor. Jeg var vel kanskje aldri kjørbar, jeg er ikke helt sikker på det, men noe å si med at det var vel bare sånn man skuva inn og ut av lokalene som man gjorde på så mye andre biler på den tiden. Det finnes en bildeserie med den bilen tatt opp i et grustak på noen bilder. Det var vel den gamle Rainer Schlegelmilch som tok de bildene. Jeg skal ikke si sikkert. Uansett, det er en sånn billedserie, og den har jeg sett noen behind the scenes bilder. De bare rett og slett tauet den bilen opp med en hjulast der oppi der og bare stilt seg opp og tok bildet. Men drit i det. Gi bang i det praktiske her. Det er totalt unyttig kjøretøy, men ser bare helt sinnssyk ut rett og slett. Og jeg elsker kileform, og det kommer dere til å merke på denne listen.
Ja. Jeg har faktisk sett den bildeserien selv med den, det ser ut som en sånn dumper nærmest som drar den opp i et sandtak, og det er jo typisk italiensk for så vidt, og så være nøye på omgivelsene. Bilen er jo dratt ut av alt som den er laget for, men oppi der skulle de nå. apropos ubrukbare konseptbiler, så må jeg bare si det at min nummer 4 er en tilsvarende sak. Det er en 63 Ferrari, Ferrari tester også, Lamborghini. Neida, det er en Lamborghini 350 GTV, som da er Ferraris første bil. En konseptbil som...
Du sa Ferraris første, men...
Ja, jeg holder jeg på med Ferrari nå.
Ja,
jeg ser det altså. Det er Lamborghinis første, selvfølgelig, konseptbil. Det er da en litt spesiell historie, for den bilen var jo... Når ble lansert i 63 på Torino-utstillingen, så... så var den jo, manglet den jo både pedaler, ikke var det kaliper på bremsene, og det var et vindusviskere, og verst av alt, det var ikke noe motor igjen, for at de hadde misregnet å få inn en V12-er som Giotto Bizzarini hadde designet. Så Ferruccio Lamborghini, han putta motorrommet fullt av murstein for at bilen skulle få riktig stands, eller så ikke den sto på stylta. Så bilen her laget i ett eksemplar som en showbil, eller konseptbil da. Det som er litt morsomt er jo at på 80-tallet så ble den kjøpt av Romano Bernardoni og Stefano Pasini, som da fikk ordnet opp sånn at bilen ble kjørbar. Og senere så ble bilen solgt til Japan, en japansk samler. Men per I dag så tror jeg faktisk den står hos Lamborghini I Santa Agata. I hvert fall gjorde den det en periode. Opprinnelig var bilen blå, men så etter nøye vurderinger så lakkerte jeg meg I en slags grønn metallic farge som helt fantastisk. Produksjonsbilen som kom etterpå, 350 GT, den mangler jo egentlig alt av det, den deilige fronten som Franco Scaglione designet den gangen. Så det en helt fantastisk bil, one of a kind. Kunne ha gitt en nyre I arm for å ha den bilen der.
Jeg forfølger de gode spor. Du sa Lamborghini, og... Det jo kanskje det merket som har betydd mest for meg personlig av de italienske, og der jo så ufattelig mye å ta. Mest, altså Miura og Countach jo selvfølgelig mileperler innen bilhistorien. Jeg elsker Lamborghini Silhouette, digger den konseptbilen Bravo og så videre. Men for meg og de fleste på min generasjon så det vel Countach som det store. Det var en kvit Countach som hang som poster på veggen på gutterommet med Samantha Fox og Kiss og så videre. Så det var gode minner. Countach ble jo vist I 71 på Genève-utstillingen som slags konsept kan man nærmest si den første, den LP 500. Men samtidig så var det en veldig lite tell som skulle tell for å få en produksjonsklar. Den opprinnelige LP 500 ser jo sinnssykt ut, ble dessverre offret en sånn under crash-testing. Men LP 400 som ble produksjonsbilen egentlig så å si akkurat like sinnssykt den også. Og nærmest ufattelig å skjønne I dag for et impact Countachen måtte ha hatt når den kom på 70-tallet. Sammenlignet en 74 Countach med en vanlig personbil fra Ford eller Volkswagen eller Opel på den tiden, det jo helt hinsides. Og da går det nesten ikke an å skjønne I dag, for I dag har du så mange superbiler. Det altså verden, hver eneste uke så tikker det jo inn pressemeldingen at en eller annen fyr har laget en doning med 2000 hester, og der karosseriet ser ut akkurat som alt annet. Så du får ikke lenger den der sinnssyke wow-effekten som en Countach fikk, rett og slett, som så helt utenomjordisk ut. Og det var helt ufattelig at noen kunne sett noe sånt I produksjon. Og bare italienere som ville ha tenkt at, oi, vi kan ikke se ut bak på denne bilen, har sett sånt. Hva gjør da når vi rygger? Det drit I deg, gi faen. Sett deg I produksjonen, ikke nøye. Bare det ser fett ut, så ser det fett ut. Du får heller bare åpne døra og sette på dørkarmen og prøve å vri hauet bakover når du skal rygge. Det sånn italiensk, hva vi skal si, deres måte å tenke på, der design og råskap trumfer alle praktiske hensyn, og det I min bok bare helt vanvittig tøft. Senere så fikk jo bilen mer muskler og fett, kan du si, I form av større feite hjul, som igjen medførte hjulbuer og spoiler av vinger, hurra hei. Det gjør jo at bilen ser enda tøffere ut. Jeg vet som purister ville rønke på nasen og si, nei. Men fakta den ble mye feitere med alt det her. Ferdig snakket om det. Jeg kan rekke nok styme for den aller siste facelift-versjonen, men, det noe så. Det var I hvert fall et ikon I bilhistorien som holdt seg ufattelig godt gjennom både hele 70-tallet og 80-tallet. En drømmebil for meg personlig som jeg tror veldig mange andre også har øverst omtrent på sin drømmebilliste.
Ja, jeg jo ikke fremmed for det selv. Jeg litt uenig med jeg I 80-tallets bolestuk med sånn gymbukser og sånn, men, og spoilere I øst og vest, men det er jo en smaksak selvfølgelig. Uansett, I ren tidlig versjon eller I 80-talls poleuniform så bilen grisetøff og så bare det å møte en sånn på veien det er et skue den dag I dag for å se rett ut så artig jeg skal ta min nummer 3 vi har kommet dit nå har ikke vi? 3 da skal jeg ta en liten raring fra Italia Det en ATS 2005 GT. Det da en bil som kanskje ikke så veldig mange kjenner til. ble laget bare 12 eksemplar og regnes da som en av de aller, aller første bilene med midtmotor, I hvert fall superbiler. Det og et Franco Scaglione design I den tiden han jobbet hos Alemano og ikke ukjente Carlo Chitti og Giotto Bizzarini sto for drivverk og alt sånt altså, det et sammensurium av italienske I-navn I historien som har gått litt fra den ene til den andre og sikkert på italiensk vis vært litt krangel og ja, masse inn I bildet her så en ATS, om du ikke kjenner den så vil jeg anbefale at du googler ATS GT det står noe for noe så enkelt som automobili turismo e-sport på italiensk Så google I vei du som ikke kjenner bilen, så får du se et design som ja, for sin tid I 63, så det jo helt, helt unikt. Så det kanskje ikke favoritten til folk flest, men for min del så det der en milepæl innenfor italiensk bilindustri.
Absolutt, skal ikke se mye uenig der. På min tredje plass så, ja, nesten litt vanskelig, men jeg tror jeg går tilbake til konseptverden Og et merke som I dag ikke lenger kanskje like stas som det en gang var, og det Maserati Misforstå meg ikke, altså, det fortsatt et merke som lager gromme biler Men det ikke så gromt som det en gang var på 60- og 70-tallet når de hadde Ghibli og Merak og Bora og Kamsin og da de var faktisk en slags likeverdig konkurrent til Ferrari og Lamborghini. I dag de jo mer sånn gentleman's Aston Martin-land, vil jeg nærmest si. Jeg likte de bedre før når de var en direkte konkurrent til Ferrari og Lamborghini. Og min favoritt Maserati, den ble laget av Ital Design. Det designbyrået til Giorgetto og Giugiaro. Han har laget masse gromt opp innom årene. Han hev seg på denne kileformbølgen som ble født I 1968. Og han piket vel da på Torino-utstillingen I 71 med sin boomerang. Var vel opprinnelig rød når den ble vist for første gang. Men ble så noen måneder senere omlakert sølv og framvist med en Maserati-logo på panseret. Og ble I grunn heftigere da. De fleste sånne biler som regel kulest første gangen. Men der synes de gjorde et godt valg. Den ser helt hinsides ut, en sånn ekstrem kileform at selv Lamborghini Countach ser jo nesten myk og rund ut I linjene I forhold til den. Helt ekstrem. Litt morsomt også at når den hadde gjort sin runde på showsirkuset på tidlig 70-tall, så ender bilen opp til en sånn shady nattklubbfyr på Mallorca, som faktisk brukte den og kjørte rundt på øyet med den til og fra I mange, mange år. Det synes jeg litt en morsom tanke at en så vanvittig bil kunne ende opp I noe sånt. Senere enn selvfølgelig ble det restaurert tilbake, solgt på auksjoner, bla bla bla, og vist på sånn konkurs som vanlig Men jeg synes det gøy å bare tenke tanken på at det en eller annen fyr med åpen skjorta, svær gulllenke rundt halsen, for å råne rundt I det her på nattklubbene der nede. Det synes jeg morsomt, rett og slett.
Ja, skjer noe for meg. Han nattklubbeieren faktisk, og det en artig historie, absolutt, at de bilene her kun kom på private hender og faktisk blir brukt. Det jo helt sprøtt, for å si det sånn. Deler jo absolutt ditt syn på kileform, og den perioden på slutten av 60, tidlig 70, så kom det jo masse, det var jo Carabo, Alfa Romeo og Bravo som det har vært innom her, og det var en, for ikke å snakke om Den Lancian, den som ekstremt lav og Stratosero, ja, som som avbildet i noen gata i Italia her, og folk skjønner jo ingenting hva det for noe. Det ryktes jo at den gikk under bommen på på fabrikken, så men det noe sånn. Den bilen jeg for øvrig sett live i, på Petersen museet i USA, og jeg stod og studerte den lenge, og det, jeg vet ikke hva de gikk på i den perioden der, men om det var grappa eller rødvin eller om det var noe sokkerrøyking, det vet ikke jeg, men vi skal være glad for at de tok en sånn ut. Det må jeg absolutt si. På nummer to, så min favoritt, så skal jeg trekke meg litt tilbake fra den perioden der. Så får vi se om vi kommer tilbake på nummer en. Men jeg skal faktisk dra en førkrigs. Først og fremst er jeg ikke interessert i førkrigs noe sånn spesielt egentlig, men det er en del modeller der som er helt outstanding. Det jeg har valgt er en Alfa Romeo 38 modell 8C 2009 Belungo. Nå var det mye tall og navn her, men 8C det betyr jo 8 sylindre, og 2009 er slagvolum, og Lungo er italiensk for lang. Så det ble på de chassisene de hadde, det var jo egentlig løpsbiler, men det ble også laget for de rike herrer. Og da hadde du en Lungo, og så hadde du en Corto, som da er kort. Det ser litt stutt ut, og ikke like fin som Lungo-versjonen. De var nedtunet som gateversjoner, men i likhet med løpsversjonene så var de, hadde de kompressor, en Roots-kompressor, og den lå opp en par under hester den gangen i gateversjonen. Jeg har vært så heldig å se den bilen på Alfa-museet i Arese, og jeg tror jeg med meg brukte en liten time å gå rundt den bilen for å se på detaljene, at det går an å lage noe så fint på den tiden, det er nesten så det er ufattelig. Sånn i forhold til verdier, det bryr vi ikke oss noe mye om, og penger, vi plukker jo det vi vil, men for å sette litt i perspektiv, så var en åpen versjon av den bilen her fram til i fjor tidenes dyreste omsatte førkrigsbil. Det var vel i fjor at tronen ble overtatt av en 35 Duesenberg SSJ, så vidt jeg vet, om det var 22 millioner dollar eller sånn, et eller annet, litt usikker på summen. Spiller ingen rolle. Out of range for oss alle sammen omtrent, så, og heldigvis så kan vi jo plukke da på den øverste hylla. Men igjen, om du ikke kjenner bilen, søk gjerne opp på Google. Det er for øvrig et Touring-karosseri i en såkalt superlegera bygd da. Det vil jo si at superlegera er et superlett måte å bygge karosseri på. Det er laget av en tynn rødramme som danner liksom skallet, og så blir det kledd med aluminium utenpå. Det er en meget sinnrik konstruksjon, men alt for å holde vekta ned da. Så det var designere og ingeniører den gangen også, som var helt fantastisk. Så søk gjerne opp den bilen. Du ser den som regel. Jeg lurer på om, altså antallet vet ikke jeg som er laget, men den som er mest kjent i hvert fall er sånn baby blue. Skikkelig rar farge, men også veldig gledelig på den bilen. Så da har vi tatt med oss litt førkrigs også.
Det har vi, og det er alltid fint å få med seg. Apropos Alfa Romeo Museum, så tar jeg på andre plass også en bil som står på Alfa Romeo Museum. Ikke så overraskende kanskje, så har den kileform. Det en konseptbil. Og det min favorittdesigner gjennom alle tider, Marcello Gandini, som står bak den. For de som ikke kjenner Gandini, fy og skam, men jeg sier kort, Lancia Stratos, Lamborghini Miura, Lamborghini Countach, og så videre. Du skjønner tegningen. Han lager også en del forbløffende konseptbiler, og har æren av å kickstarte her med kileform med den såkalte Carabou, som ble vist høsten 1968, noen få uker for øvrig før Giugiaro viste sin Bizzarini Manta. Uansett, Carabou ser helt vanvittig knæsj ut, og de fleste nordmenn har også et forhold til den bilen, da den med i Flåklypa Grand Prix og blir kjørt av italieneren Rufino Gasolini. Så hvis du ikke er helt sikker på hvordan bilen ser ut, så er det bare å sette på Flåklypa Grand Prix. Nå har riktig nok den bilen i Flåklypa en gigantisk vinge bak, eller gigantisk enn noe, men det en stor vinge bak i hvert fall, som jo konseptbilen ikke har. Den grønne konseptbilen med sånn billefarge, derav navnet Carabou, som altså står nede på Alfa Romeo museet, bygd på et Alfa Romeo 33 Stradale chassis. De ble ofte brukt som donorbiler til sånne sinnssyke konseptbiler. Jeg bare 99 cm høy, akkurat riktig høyde spør du med for en praktisk velfungerende bil.
Ja, absolutt. Du toucher inn på noe helt vesentlig her, det med, det, med kileformen. Jeg vet du er mer glad i den enn det jeg er selv. Men det leder oss videre til min nummer 1 her da, når du sier Tipo 33-plattformen da. Det ble jo laget flere konsepter ut av det, og alle sammen er på sin måte helt fantastisk. Så min nummer 1 er faktisk en 69, og så året etter det en Alfa Romeo Tipo 33 det også, og den heter Tipo 33 2 Coupé Speciale. Det en one-off det også. Den har en, altså en helt annen avrunding i karosseriet enn Carabou har. Det laget bare en av den. Men den er laget sånn at den er fullt fungerende med den 2 liters aluminiums V8-eren som de brukte på den tiden der. Det var en motor som de plukket ut 230-270 hester i. Rimelig bra på en 2 liter. Og jeg vet ikke hva jeg skal si om den bilen. Også Alfa-museet. Det er jo ingen stor hemmelighet for dem som kjenner meg at Alfa Romeo ligger mitt hjerte veldig nært. Men det her er da en jeg vet ikke høyden på den, er kanskje litt høyere enn Carabou, men den har måsevingedøra som er hydraulisk, og det er et karosseri som ja, det er vel den Ferrarien er litt basert på 250 heter den Ferrari-lignende saken som en har litt inspirasjon fra. Det er jeg litt usikker på, men det spiller ingen rolle. Det er min klare favoritt. Når vi snakker om tidsbruk på en sånn bil, så det har sikkert sett onkel Skrue i Donald når han går rundt i pengebingen og lager spor i betongen. Det var litt sånn for min del, for jeg gikk rundt den bilen der gang på gang og måtte tilbake igjen for å se på den. Og det, ja, det er et glasslokk bakpå, du ser V8-eren, og det er helt fantastisk. Så det jeg kunne ha satt meg inn i den og kjørt av gårde, så hadde jeg skulle ha bedt om så stort mer, mye mer i livet i forhold til bil i hvert fall. Så da, Arnstein, jeg er veldig spent på om vi er på kileform på nummer 1 til deg.
Ja, sort of. Det er vel for så vidt litt kileform, men samtidig er veldig moderne form, og jeg har faktisk tatt Believe It or Not, en produksjonsbil, ikke en konseptbil. Og da skal vi over til en argentiner som heter Horacio Pagani, som hadde en veldig drøm om å bygge superbiler i Italia, flyttet til Italia, jobbet på Lamborghini-fabrikken på 80-tallet, lært sine triks der, før han fant ut at Jeg ønsker å bygge min egen superbil. Så han startet Pagani, og da skal jeg over til min favoritt Pagani Sonda, rett og slett. Som ble vist i 1999. Det ble bygd 6 biler, den såkalte C12, før S overtok i 2002 med 7 liters AMG-motor, følt av 7,3 liters AMG-motor. Vi snakket 555 hester, en syk effekt på den tiden. Og så 2005 så kom den jeg synes er aller finest, Sonda F. F for å heder hans store landsmann Fangio, Juan Manuel Fangio, 5 ganger verdensmester i Formel 1 på 50-tallet. 602 hester. Den kom også inn Roadster-versjon i 2006. Vi snakket 650 hester på 1230 kilo. Men det er egentlig ikke effekten som jeg bryr meg så mye om, for verden har for lengst gått effektgal. I dag må du nesten ha 5000 hester, skal folk bry seg. Men det er heller den her sinnsvake attention to detail som jeg synes Pagani er en helt egen klasse på, og det handler om å gjøre den minste bryter, den minste hendel, altså, uansett hva det er for noe, alt skal være som et kunstverk, og det er faktisk på et helt annet nivå enn både da Koenigsegg og Bugatti å drive på med, og milevis unna da Ferrari og Lamborghini er i stand til notodags. Jeg synes kanskje personlig Lamborghini har mistet litt av barndommens glød, som det hette. Altså, når jeg var liten, en Lamborghini, det var noe du leste om i et blad. Det var ikke noe du så. I dag så kan jeg faktisk møte en Lamborghini her inne i Trondheim sentrum, når jeg er nede i byen. Så det har for så vidt tatt litt av glansen bort fra Lamborghini på en slags syk måte. Men en Pagani, den møter du ikke i trafikken her nede i Norge. Så Pagani for meg har overtatt litt av den statusen som Lamborghini hadde i barndommen. Det er rett og slett en magisk, magisk drømmebil. Jeg har også vært så heldig å ha fått kjørt en Sonda og en Sonda F, og dens arvtaker Huayra også, som også ser helt vanvittig ut. Jeg sier ja takk til alle de her. Det er min realistiske, nei, det har vært fullstendig feil, det er ikke min realistiske drømmebil, men det er i hvert fall en drømmebil som ikke er en konseptbil. Så sant jeg ikke vinner 100 millioner på lotto, så er nok ikke det en realistisk drømmebil. Men uansett, det var min nummer 1, og da har vi gått gjennom forhåpentligvis 10 ganske så forskjellige biler. Vi synes vi har truffet ganske bra med å utfylle hverandre litt og sånt. Og jeg håper du synes det var morsomt å høre på, så da takker jeg og Bjarne av for denne gang, og jeg sier tusen takk til Bjarne som var så snill å stikke innom for å diskutere litt om sin lidenskap for italienske biler.
Ja, takk for det, Arnstein. Vi kan jo bare... Har du slått av? Nei, vi kan jo bare si at vi har ingen planlegging bak det her, bare plukket ut, og at vi traff så forskjellig og likadan så utfyllende er litt overraskende. Men igjen, vi har jo da et vel å ta av, sånn at sjansen for at to menn med litt ulik designsmak kanskje ender opp på 10 helt forskjellige. Det kunne ha vært to som har alle tatt, eller begge har tatt Miura, Countach og så videre, og så har det blitt litt kjedelig, men faktisk så har vi, som du sier, utfylt hverandre ganske godt. Men igjen, vi har sikkert kunnet holdt på i timesvis med italienske biler, og det er rom for det, men veldig trivelig å være her. Altid artig å være innom Lordens garasje. Den er meget mangfoldig, for å si det sånn. Tusen takk for meg.
Da takker Lordens garasje for seg for denne gang. Husk å sjekke ut mer spennende bilstoff på refuel.no.
Du har hørt podcasten Lordens Garasje, en podcast om bil. For mer spennende entusiaststoff, se refuel.no.